Bu günlərdə başqa urunlarda da milli cəməqətçilik iftar məclisləri, Ramazan ayı ruhunda, imanğa kilu hislarını turunda kinəş tutup, izgi tiləklər, xeyriyəçilik, izgilik turunda qoyğırtıp yaşay. Tatarstan xalq deputatı Işqvar Ferit Miftaxov jitəkləgən milli uyuşma Qozan Tatarları turmuşuna təsirin küşəytə. Xəbərçibiz Rimzil Vəli Ferit Əfəndi bilən Azadlıq Radiosunun Qozan studiyasində millət həm İslam dini bilən Ғәмәлләр турында сөйләште.
Бу көннәрдә татар дөньясында, мөселман дөньясында, Рамазан айында изге эшләр башкарыла, кешеләр бер-берсенә изге теләкләр белдерәләр, начар ғәмәлләрдән тотылып калырга тырышалар. Татарстан халык депутаты, Татар конгрессының Қозан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мифтахов белән менә шул турда сөйләшәбез. Фәрит әфәнде, соңгы айларда, атналарда нинди Мөһим кызыклы вакыйгалар булды сезнең тормышта.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле дин кардәшләребез. Менә безнең инде быел Рамазан айлары август аена туры килде. Инде безнең бу Рамазан ае елдан-ел кешедә күбәя, ураза тотучылар да күбәя. Мин үземне турында әйткәндә инде мин 10 еллар тирәсе ураза тотып башлаганым бар. Инде елдан-ел аны ничектер кызыксынып, бөтен кагыйдәләрен, канунларын белеп тырышабыз. Һәм инде әлбәттә яңа кешеләр белән танышабыз, яңа дуслар белән көн саен ифтарларда, ифтарларда бер-беребезне танышып, дуслашып, туганлашып барабыз. Бик кызык. Инде менә мондый Рамазан айлары ашамау торудан түгел, ә менә ничектер ул үзенчә бәйрәм, менә кичкене кич җитеп ифтар да җыелулары, бәйрәм итүләре, иртә белән торып сәхәр ашаулары һәм көне буе менә кирәкмәгән уйлардан, фикерләрдән ерагырак торып, теге кешеләр белән яхшы мөнәсәбәттә торулары, үземнең җан тынычлыгы эзләүләре, менә шул ул Аллаһ Тәгалә алдында үземнең ураза тотканын күрсәтергә һәм инде киләчәктә ул тормышта ярдәм итәргә һәрбер кешегә тиеш.
Нинди очрашулар булды? Нинди яңа кызык, мөһим гамәлләр булды?
Инде әйтеп китерә кирәк, без инде менә 1 августтан бирле 31 июльдә таравих намазы булды. Беренче мин инде шул таравих намазына Петровскийда урнашкан мәчеткә бардым, Сөләйман хәзрәткә. Шуннан инде көн саен ифтарлар уздырабыз. Менә әйтеп китерә кирәк, үземнең исемнән Сөләйман мәчете өчен кыда мендә күрми торган кешеләргә без 4 көнне ифтар уздырдык. Әле менә кичә генә 1000 еллык ислам кабул иткән мәдрәсәдә уздырдык. Бүген менә аны шул мәдрәсәдә күп балалы аналарны җыеп, аларның балалары белән Татарстан Республикасының хатын-кызлар, мөселманнар оешмасы белән бергә, Наилә Зиганшина белән бергә, Болгар хәйрия фонды белән бергә, мәдрәсә белән бергә шул балаларны җыеп, аларга матур конкурслар, аларны ризыклар белән тупландырып, менә шул бәйрәмнең кагыйдәләрен аңлатып, менә шулай уздырырга. Инде әлбәттә алда да шундый мәҗлесләр көтелә.
Рамазан аенда шул ифтарларга хәзер йөрүчеләрнең яшәрдә диләр. Кайбер менә фән яки анда кәсеп, дәүләт эше белән шөгыльләнгән кешеләрдә тартылалар диләр. Бу ислам диненең тәсире турында сөйлиме, әллә ничектер милли эшләрнең гомумән гуманистик идеяларның Татарстанда кызыксыну уятуын күрсәтә микән?
Әлбәттә, бу безнең татарларның, мөселманнарның, менә бүгенге көндә безнең яшьтәшләрнең, олы яшьтәге яшьләрнең үзләренең элеккеге ислам диненә кайтуы. Әлбәттә, менә без бердән елдан-ел безнең шул дингә кайтучылар күбәя, инде аны без менә күрәбез, сизәбез. Әлбәттә, дәүләтнең менә шундый дингә мөнәсәбәте яхшы булганын, аның менә әле Рамазан ае бетеп, ураза бәйрәмендә, гаетендә, корбан гаетендә ялкыннары ясаулары, ул менә халык өчен туганнары белән чыгышып, туган җирләренә кайтып, корбаннар чалып, шундый бәйрәмнәр булсын дигән әйтергә кирәк, дәүләт тә бөтен чараларны тудыра, менә шул бәйрәмнәрен дәвам итәргә. Инде сез сорадыгыз милләт турында, милләт минем фикеремчә дин белән безнең татар милләте ул бергә параллель барган дәвамның киләчәге булыр, чөнки безнең ул гомер буе әби бабаларыбыздан килгән, менә безнең үзебезнең мөселманнар, ислам ул безнең татар варианты да дисәк, ул ничектер үзенчә әле инде ул менә татарның телен саклап калучы, татарның киләчәге турында уйлаучы һәм шул вакытта ислам инде ул пак дин, татарның чисталыгы дәвам итүе.
Кызганычка каршы еш кына иштергә туры килә. Ислам дигәч террор, ниндидер шундый дошманлык, кешеләрне кысу дигән шундый пропаганда исламга каршы бара бит инде. Barak Obama Ак Йортында ифтар мәҗлесе иң беренчеләрдән булып үткәрде. Һәм бу атнада әле Мәскәүдә мәчеттә мусульманнар ифтар мәҗлесе үткәрәләр һәм Татарстан диния нәзарәте һәм Татарстан җитәкчелеге дә ифтар мәҗлесләре үткәрәләр дип ишетәбез. Сез бу хакта ничек уйлыйсыз? Менә дәүләт кешеләренең нәкъ шушы көннәрдә шундый мөнәсәбәт күрсәтүләре.
Бүген көндә әлбәттә ислам динен күтәрү һәм аларда керүчеләр, кайтучылар, дин әхилләре һәм дәүләт эшлекләре күбәя бара. Әлбәттә дәүләт эшлек өчен дә ул тегенчектер үзен теге бик диндә икәнен күрсәтергә аның кирәге дә юктыр инде, но алар әйтергә кирәк, дин дәүләт эшлекләре хәзер күбәя алар арасында. Һәм инде безнең беренче президентыбыз Тимур Шарипович әйткәнчә, иман ул һәрбер кешенең менә ислам динеме аның йөрәгендә булырга тиеш. Ул теге күрсәтеп кенә, рия кылып кына булмый ул. Менә кешенең иманы булса, эшендә дә дөрес эшләсә, менә шул кеше дәүләт эшендә эшләгәч дөрес булыр иде һәм халыкка, халык турында да уйлый торган кешеләр булыр иде иманы булса.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Эшкуар Фәрит Мифтахов белән Римзил Вәли сөйләшә.